Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdäniň çarşenbe güni. Efirde habarlar günnelige, şuň programmamyzda maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa näýle bolýar? Lewapda eklenç aladasy ilaty öz gaanyny satmaga mejbur edýär. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewti boýunça söwüşleri betetmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ulaşygy gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolgunçyň döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki uruşyň betedilmegi baradaky ulaşygy ýerli wagt bilen giýje saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup ýlan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ulaşygy tasdiklediler. Bu ulaşyk Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin ýerleşdirilmegini öz içine alýar. 10-njy noýabrda Irden ýlan edilen bu ulaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikti 6 hepde dowam eden çaknyşykda söwüş meýdanynda uly üstünlük gazanandygy. Şolsanda Sewitin paýtagty Stepanakerte gol oýlaýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna gabat geldi. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu kararı harwy ýagdaýy çuňur seljermegin we muny iň gowy bilýän adamlaryň baha bermegi netijesinde kabul etdim diýip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Yerevanın bu bildirişine desine reaksiya bildirildi. Ilalaşığa qaharlı bir neçə min demonstrant hükümet binalarına hücum etdi və opozisiya Paşinyanı işinin çekilməyə çağırdı. Çek häkimetleri 9-njy noýabrda täze 2354 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny habar berdi. Bu ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sanynyň 417181-e ýetendigini aňladýar. Çek Respublikasynda COVID-19 keselinden ölenleriň sany 5028 adama deňdir. 30-njy oktýabrda hökümet koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin komendant sagatyny we beýleki çäklendirmeleri öz üçin alýan adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Ýurtdaky adatdan daşary ýagdaý 20-nji noýabra çenli dowam eder. Komendant sagady işe gitmek ýa-da maşgalany görmek ýaly kadadan çykmalar bilen adamlaryň giýje saat 9-dan 5-e çenli köçä çykmagyny gadagan edýär. 2-nji noýabrdan bäri Praganyň metro ulgamy adatdakysyndan 2 sagat öň ýagny giýje saat 10-da işini betedýär. Bir öý hojalygynyň agzalaryny hasaba almasaň daşarda 2-den köp adamyň duşuşmagy gadagan edilýär. Belarusyň Litwa bilen serhedini golaýyndaky yeketäk ýadro desgasy resmi taýdan açylandan 3 gün soň elektrik önümçiligini togtutdy. Awtoritar lider Aleksandr Lukashenko bu desganyň açylyşynda öz ýurdunyň ýadro güýjüne öwrüljekdigi bilen öwünipdi. Ýadro desgasynyň resmisi 10-njy noýabrda beren maglumatynda bir gün öň ýurdunyň energetika ministrliginiň elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilmegi üçin ketgitlenmedik enjamlaryň çalşylmalydygyny aýdandygyny we şondan soň desganyň önümçiliginiň togtadylandygyny mälim etdi. Tutbay online neşri ýurdun energiýa resmilerine ýakyn bir çeşmä salgylanyp, ýadro desgasynyňky işleriň birnäçe voltly transformator ýarylandan soň togtadylandygyny aýtdy. Çeşmäniň maglumatyna görä ýagdaý gözegçiligi aslında ölenler bolmady we zawodda radiasiýa düzgün bozulmalary hasaba alınmady. Lukashenko 7-nji noýabrda Günwatar Astravets şäheriniň golaýynda yerleşen ýadro desgasynyň açanda onu yurdun energi hopsuzluğunu üçün etmek üçün gelecege täze ädim deyip atlandırdı. Tanimal täjik ýazyjysy Bahmanyor Amini 66 ýaşynda Duşanbe şäherinde aradan çykdy. Täjikistanyň ýazyjylar bileleşigi Amininiň 10-njy noýabrda Irden öýünde dünýäden ötendigini mälim etdi. Onuň ölümüniň sebäbi barada maglumat berilmedi. Ýöne bileleşigiň başlygynyň ornwasary Ato Mirhoja soňky aýlarda ýazyjynyň aşağıdan problemalarından ejir çekendigini aýtdy. Amini 1970-80-nji ýyllarda Täjikistanyň esasy gazetlerinde jurnalist bolup işledi. Amini romanları Sovet resmilerinin kadalarına layık gelmeyen ilkinci tercik yazıcılarının biridir.